spirituála.
Třetího listopadu 1917 zemřel Léon Blois, francouzský katolický spisovatel, ale pro nás, jelikož jsme v Čechách a na Moravě, hlavně inspirátor a kultovní figura české katolické literatury. Protože když se řekne Léon Blois, no tak v českých, samozřejmě především katolických kruzích, to zní ještě mnohem silněji než ve Francii. Ta postava má vlastně u nás kultovní pozici, kterou v té Francii nemá. A když se řekne Léon Blois, tak se okamžitě ozvěnou ozve Josef Florián a po něm Jakub Deml a Bohuslav Reinek, ti všichni, kteří ho překládali, vydávali, komunikovali s ním, následovali ho často v názorech a někdy taky ve stylu, jakým psali. A povězme prosím tě, Nino, jakožto osoba, která si také nějakým způsobem prošla českou katolickou kulturou. Ty jsi někdy četla z toho něco, zaujalo tě to, jaké jsi z toho měla vjemy?
Tak já se přiznám, že teprve když jsi mi před týdnem řekl, o kom bude řeč, tak jsem si říkala tak výborně, toho mám doma celou polici, tak konečně příležitost to otevřít. A začala jsem několika sešitky, dneska bibliofiliemi.
Dneska jsou to ceněné, drahé bibliofilie, máš doma poklad.
A musím ti říct, že nějak vůbec jsem nechápala, proč bych to měla číst o Napoleonovi a takový životopisnější spíše věci.
Ano, ano, on má celou sérii životopisů, jo. Má Napoleona, má Krištofa Kolumba, má Marie Antoinettu, má Janu z Arku, o které jsme tady mluvili.
Nevčetla jsem se. Tak jsem si řekla, ajta, co budu dělat? Vzala jsem si tedy výbor, který udělal Jacques Maritain.
Duchovní žák Léona Blois, jeho kmotřenec vlastně, kterému cílu jako svého doslovně i duchovní otce.
Tak. A říkala jsem si tak, když je tady výbor, tak asi vybrali to podstatné, tak mi ulehčili práci. A musím říct, že se dostavilo velmi často něco jako zhnusení. Já si toho silného slova tady dovolím použít, protože Blois nešetřil nikoho a používal stejně silná slova.
Ano, proto ti naši staří katolíci měli tak strašně rádi. Proto to je jedna z věcí, kterou se jim inspirovali.
No a úplně nejhůř se mi udělalo, když dochází ve svém deníku k zápisku, já ti to přečtu, sedl jsem si k její posteli, míněno k posteli své dcery Veroniky, a řekl, tatínek je smutný. A ta drahá bytost mě objala a sténajíc něhou mě zasypala polibky. Jak sladce jsem se, Pane Bože, rozslzel. A na jiném místě naše nebohé děti se před usnutím dožadují chleba. A to jsem si říkala a dost, ani sebevětší talent neopravňuje otce dvou malých dětí, aby je uvrhl do bídy jen proto, že si myslí, že má nějaké poslání spisovatelské nebo jiné. A připadalo mě to, že jako je lenoch a ještě k tomu pyšný lenoch, ale nespokojila jsem se s tím a říkala jsem si tak ve jménu čeho teda takhle soužil své nejbližší a sáhla jsem po jeho románu Chudá žena.
Což je takový ten nejslavnější, nejvíc překládaný román.
A tam jsem se včetla. A musím říct, že jsem se včetla jednak pro ten jazyk, ten je nádherný a ta přirovnání a jak právě tady v rámci ale románu nešetří nikoho, je břitký, přesný, tak jsem se včetla, ale místy jsem si říkala, ale já se včítám jakoby do červené knihovny. Ta chudá holka, která potká toho bohatého a prožijou spolu 3 roky krásného života, to je skoro jako ta červená knihovna,
no, ale... Pozor, jako... skoro jako, ale není.
Skoro.
I ten ta kniha příběh. Je prvotně tragická.
Ano, je tragická, je krásně tragická. A tam jsem pochopila, že je to opravdu člověk, který je Pánem Bohem nadán k tomu, aby psal.
Psal. Psal, to je přesně ono. To je ta věc, kterou Léonovi Blois nikdo nemůže upřít. Ten jaksi obrovský talent, tu výbušnost, tu schopnost satiry. Někteří říkají, že on je vlastně prvotně pamfletista. On je ten kritik francouzské společnosti, jako mnozí jiní autoři 19. století. Jenom on ji kritizuje z jiného úhlu. Protože jsou takový ti popisní, v úvozovkách jakoby neutrální, by se nikdo nemůže být úplně neutrální, nebo rozhodně to svoje stanovisko nevkládají tak moc do těch textů. Jako u Balzaka vlastně se moc nedomyslíš, že byl vlastně taky katolík a monarchista. Ale to většinou dost dobře schovává za ty texty. A nebo jsou potom ti, co jsou kritiky z hlediska levicového, liberálního a tak dále. A Léon Blois kritizuje tu francouzskou společnost a taky francouzskou církev ovšem z té pozice toho nejradikálnějšího ze všech katolíků. A to, proč to u nás zasáhlo Floriana a celou tu florianovskou školu, právě souvisí s tou radikalitou. Protože Florian tady nezačíná, čili to jsme na úplném začátku 20. století, českou katolickou literaturu na Moravě, abychom byli přesnější, jako něco, co tu předtím nebylo. Tady byly desítky různých katolických spisovatelů, básníků, časopisů, almanachů, všeho možného, ale oni byli takové postobrozenské, takové, i když byly někdy trošku hádavé, ale řekněme stylisticky spíše krotké. A jeho na tom fascinovala právě ta radikalita. A tím pádem každý, kdo se zamiloval do českého a evropského a světového katolicismu, do toho moderního skrze literaturu, naprosto většinou narazil na Léona Blois. Samozřejmě taky jsou cesty alternativní, taky jsou ti, kteří šli skrze Chestertona a tu anglickou cestu, ale tady u nás opravdu bylo mnohem typičtější to francouzské. A proto někdy ten Blois byl vnímán jakoby mimo kontext. Ta kulturní Čechie byla tehdy hodně frankofonní, ale přece jenom málo kdo opravdu rozuměl všem těm kontextům, četl všechny ty časopisy, Florian byl vzdělaný jako relativně málo lidí té doby, ale oni ho převzali sem jako jakýsi kanonický model, že to je ten svatý, dokonalý, nejkatoličtější autor. A jenom obtížně se člověk vlastně dozvídal ten historický a církevní kontext, ze kterého dílo Léona Blois vychází. A to je vlastně to, co já bych tady chtěl trošku prezentovat v těch pořadech. Takže my si budeme ty názory Léona Blois vykládat, ale současně je vsazovat do toho kontextu, kde se to vzalo, protože on není tak ojedinělý, jak se z českého respektive moravského pohledu zdálo. A začít tady musíme v té Francii 19. století, ale vlastně ještě o kousíček dříve, v té Francii po francouzské revoluci 1789. Tam už jsme vlastně několikrát byli, mluvili jsme o tom boji o Panteon, jestli v něm bude Voltaire nebo svatá Genovéfa, mluvili jsme o tom katolickém povstání ve Vande, měli jsme řadu různých epizod z toho boje, toho, čemu říkáme černá a rudá Francie. Jo? Černá to znamená ta monarchistická, katolická, která je proti francouzské revoluci a chce zpátky ten starý svět, a ta rudá, což neznamená komunistická, ale obecně progresivní, až samozřejmě i po tu krajní levici. A Léon Blois je jedním z nejvýraznějších autorů té samozřejmě černé Francie, ale není sám. On vlastně navazuje na katolické romantiky, na takové postavy, jako byl François René de Chateaubriand, který ještě na začátku 19. století formuloval svoji romantickou apologii křesťanství z estetického hlediska, že křesťanství je dobré mimo jiné, protože je krásné, jo, to je pohled katolické romantiky, a podobně víceméně současník, Joseph de Maistre, formuluje tu politicko-náboženskou filozofii reakce. To slovo reakce vnímáme úplně jako neutrálně, teď nemíním jako nadávku. Reakce na ten moderní svět, prostě vrátit se zpátky. A Chateaubriand a Maistre vlastně začínají tuhletu linii, Chateaubriand to oslavou starého světa a Maistre tím virulentním polemickým stylem. Na ně potom navazuje několik málo autorů během, řekněme, té první poloviny 19. století, přičemž ty dva nejvýznamnější Florian taky překládal. Jo, to je romanopisec Gilles Barbey d'Orvilly, To je ten, co je psán Barbe Ude Aurevilly a také je v mnohých katolických knihovnách v českých překladech, a eseistický polemik Ernest Ello. A těhleti dva, to znamená Dorevili a Ello, představují ten most, po kterém katolická literatura přechází z té romantiky až k Léonovi Bloa, to znamená do toho pozdního 19. století. Čili dá se říct ano, že tahle ta linie je velmi tenká. Znovu, to neznamená, že by tam nebyli jiní katoličtí autoři, ale tady nám jde opět o tu radikalitu a to spojení s tím výbušným stylem. A Léon Bloa potom opravdu získává autoritu jakéhosi velkého mistra, který samozřejmě pro mnohé je kontroverzní, je to zuřivý polemik, a který nicméně, sice on jako pořád mluví o té samotě, jak je prostě sám s tou ženou a těmi dětmi a nikdo ho nemá rád, ale zároveň on kolem sebe byl schopen vytvořit poměrně velkou takovou tu, jak se říká anglicky dneska, family of choice, tu rodinu volby, ty svoje duchovní děti, ty konvertity. A ty už si vlastně z nich jmenovala toho nejvýznamnější a to je Maritain. Jacques Maritain, který potom po Blojově smrti se stává tím jakoby nástupcem v roli toho vůdce francouzské, katolické, intelektuální moderny proti moderny, a kolem něho se potom se shromaždí další, jako básníci Max Jacob, Jean Cocteau, romanopisec Julien Green a další, malíř Georges Rouault, jeden z těch jako nejvýraznějších představitelů té velmi moderní, ale přitom hluboce duchovní malby.
Ano, však jeho dřevořezy často ilustrují ty knížečky Florianovy.
Ano, ano, ano. U nás to bylo bráno jako taková vlastně dvojice. Blois píše, Rouault maluje. A kdo ty Rouaultovy obrazy viděl, něco málo máme tady u nás v Národní galerii, ale samozřejmě lépe je, jak si dorazit do Francie, kde je to hodně, tak ví, že to jsou opět velmi tragické, apokalyptické, opravdu žádnou útěchu nepřinášející řezby a obrazy. A zároveň pořád pokračuje to česko-francouzské prolínání.
Protože, a to i rodině, viď?
A to naprosto, jak si doslovně, žádná teď jako family of choice, ale doslovně prostě rodina, rodina. Protože dceru Leona Bloa si vezme Florianův spolupracovník Otto Albert Tichý, známý hudebník, a dceru kritika Charles de Bosse, což je jeden zase z členů té Maritainovy družiny, si potom vezme za ženu Jan Čep, když uteče před komunisty do Paříže. Takže tady ta česko-francouzská dvojitost, dvojkolejnost jako pokračuje pořád prostě až tam, až tam. Takže tohle je ten kontext. A v tomto kontextu Léon Blois tvoří. A my bychom mohli použít takovou metaforu. On svým způsobem píše pořád jednu knihu. A jednotlivá témata prolínají skrze romány, deníky, životopisy, aforismy, prostě všechno možné, co napíše, tvoří zhruba 4 desetiletí, jsou to desítky svazků, ale vlastně je to pořád to též. Ať už jsou to, říkám, ty dva romány, to znamená Chudá žena a Zoufalec, nebo ty životopisy, anebo 8 svazků deníku, které tady postupně všechny Florian vydal a ve kterých se jakoby dozvídáme ty útržky z jeho života soukromého, jeho reflexe života společenského, ale samozřejmě jsou to deníky, nikoli v historie, čili každý ten deník by potřeboval obrovskou knihu výkladů kolem sebe, na co zrovna teď Léon Blois odkazuje. Když my to čteme bez těch kontextů, je to trošku složité, ale přece jenom nějaké základní motivy tam jsou a těm my se budeme postupně věnovat. Mm-hmm. A zároveň už tady ohlásíme jednu věc. Přátelé, je to opravdu hodně. Přátelé, teď myslím vy, kteří nás posloucháte. Je to opravdu hodně a je to opravdu důležité pro pochopení nejenom francouzského katolicismu, ale i našeho katolicismu. A to nejen ale toho tehdy v pozdním 19. a 20. století, ale i dneska, protože některá ta témata samozřejmě velmi transformovaně, ale objevují se a jsou diskutována i dnes. Takže teď prosím, to neznamená, že bych řekl, že vezměte Léona Bloa a tam najdete všechny odpovědi.
To jsem zvědavá, Martine, která ta témata to budou.
Pojďme na to a jak jsem říkal, bude to hodně, čili my jsme si to rozdělili na dvě části. Ta dnešní první, tu jsem pracovně nazval katolický monarchista. A potom budeme pokračovat ještě za týden v dílu, který se bude jmenovat katolický anarchista. Ne, počkejte, všechno se dozvíte. Takže jdeme na to. Překlad Blojovských ideologémat nezbytně začíná u motivu chudí a chudí. Jak řečeno už několikrát, je to polemik, je to člověk, pro něhož polemika je životem, prostě hádá se se všemi možná kromě těch dětí. Ale ta základní polemika u něj, ta opozice, jeho vidění světa, to není katolický versus nekatolický, jak je to často u katolických autorů, ale je to opozice chudý versus měšťák. To znamená, to dílo je svým způsobem velmi sociální, sociálně angažované a orientované. Tím chudým prostě myslí člověka, který žije ve zcela konkrétním materiálním nedostatku. Jo, to je to román Chudá žena, to je kniha esejů Krev chudého a největší rozhorčení u něho zbuzuje utrpení těch nejslabších, to znamená dětí a starců.
Ano, a to v tom románu Chudá žena opravdu líčí fantastickým způsobem, ale zároveň v denících ty měšťáky, proti kterým je, tak on je potřebuje a vidí je prizmatem peněz. On prostě je musí vidět přece tak, že buď dáš almužnu, nebo nedáš almužnu a nedáš-li, tak ti to nedaruju. A ocitneš se alespoň v mém deníku.
Ano, to patří k tomu. Měšťák je buržoas, je univerzální objekt jeho nenávisti a měšťák se může vykoupit jedinou věcí, a to je ta almužna, to je, že prostě dává. Zároveň tady Blois ale navazuje na velmi biblické vidění světa. Když se podíváme, co říká evangelium o chudácích a bohatcích, tak snáze projde velbloud uchem jehly než bohatec do království nebeského a mnoho jiných příkladů.
Takže ale dovedeno ad absurdum, tak budeme všichni chudí, protože prostě my, křesťané, naším úkolem je být chudí, abychom, já to nezesměšňuju, jako si myslím, že opravdu, když si člověk někam sahá na dno, tak je tomu Pánu Bohu asi nejblíž.
Na to jsou taky různé názory.
Tak.
A různá literární svědectví. O tom, jestli když člověk je na dně, jestli ho to duchovně poznáší, naopak jestli ho to duchovně úplně zničí.
Jo, to, zkušenosti jsou různé. Tomu bych rozuměla, ale
ani
zároveň...
Ani ty, ani já jsme nebyli úplně na dně. Úplně. Jestli jsme měli jako velmi nepříjemné životní situace, ale úplně na dně. Jo, fyzicky, že bychom jako fakt jako neměli co k jídlu. To se nám nestalo.
Ale Bloha tam šel jaksi do té chudoby vědomně s tím, že to je to, co chci zažít. Chci být na dně.
Ano, poté je potom to specifické volit chudobu jakožto dobrovolnou. A to zase to najdeme u svatého Františka, který zase se odvolává na různé evangelijní texty, kde se mluví o tom, že prostě je lépe být chudý, ale je otázka, do jaké míry je to míněno jako univerzální recept na celou společnost. Prostě buďte chudí. A knížky Leona Bloa nejsou jaksi učebnici politické ekonomie. Ani evangelium není učebnici politické ekonomie, která říká, jak se má spravovat společnost. To jenom říká, a jestli chcete následovat Ježíše, buďte chudí. A teď jde ale znovu o to, jestli je to v tom doslovném nebo v tom přineseném smyslu. A jak radikální ta chudoba má být. Ale když už jsme tady, tak prosím tě, zmiňme ještě jednu linku, která z Leona Bloa vychází. Ale pozor, ta není u nás. Ta je v Americe, kdy jeden ze žáků Leona Bloa, Charles Morin, odešel do Ameriky, jako spousty odcházela do Ameriky, a tam inspiroval Dorothy Day, což byla zakladatelka hnutí Katolický dělník, a která se přesně vydala do té radikální a dobrovolné chudoby a říkala, že skutečný křesťan prostě má žít s těmi chudými a pomáhat jim a být ne tou měšťanskou paničkou v tom Boa, která občas něco udělí, ale prostě žít s nimi. Na Dorothy Day se taky možná ještě někdy dostaneme.
Na důkaz tvých slov, možná ze závěru Chudé ženy, ta silná živoucí křesťanka vytušila uprostřed utrpení, že je pouze jeden prostředek, jak být ve styku s Bohem, obzvlášť pro ženu, a že tímto jedinečným prostředkem je chudoba. Pochopila dokonce, a v tom je už něco téměř vznešeného, že žena existuje opravdu jen tehdy, je-li bez chleba, bez domova, bez přátel, bez manžela a dětí, a že jen tak může přinutit svého spasitele, aby se stoupil dolů.
To je typická blojovská strašlivá radikální formulace. Z ní by plynulo to, že jediná křesťanka skutečná, ať už jí je nebo není, je jaksi žena bezdomova, tak si člověk představme si nějaké ty ženy bezdomova, které občas v Praze potkáváme. Ano, je to možné, že je to pravděpodobně to velmi evangelní, že prostě Ježíš je s ní, ale zároveň není to učebnice politické ekonomie. A to, že ten výrok člověka tak jako nadzvedne, pobouří, říká, to přece nemůže myslet vážně.
Ale to stále je to, co on v rámci chce. Románu je to přijatelné. Ve chvíli, kdy mluví sám autor za sebe, tak tam mám tu hranici, jo, kdy je to tak ambivalentní, že tohle se čte dobře, ne jako román, ale ve chvíli, kdy je to životní názor, tak je to úplně nepřijatelné.
No, životní názor. Hlavně jde o tu praxi, jo? Hlavně jde o to, jakým způsobem prostě to praktikuje, a ty jsi tam předtím citovala ty pasáže, kde on mluví o své vlastní chudobě, a tam ty si bez pochyby, předpokládám, narážela na to, že proč ten nešel někam pracovat.
Ano.
Já, když se tou literaturou neuživil, tak proč nevzal normálně někde místo v nějaké kanceláři nebo něco, to, že by jako známý spisovatel Léon Bloa nikde nenašel v Paříži 19. století jakoukoliv práci. Jo, to je asi těžko představitelné. Jo? Bez pochyby tam byly tisíce lidí, kteří opravdu žili ve strašlivé bídě, jo? Jak to popisují Balzák a Zola a mnozí další, ale to není případ Leona Bloa.
Ano, ale on byl dokonce novinářem, ale neunes to.
Je to složité, je to složité. V každém případě on se prostě stylizuje jakožto, že on sám, který je ten chudý, svým způsobem tady chceme-li dobrovolně chudý. A zároveň tahle ta chvála chudoby tak prazvláštně je propojena se chválou starého světa, chválou aristokracie a monarchie. Já tomu říkám velká protiměšťácká koalice, kterou tvoří ten chudý, ať už člověk, který prostě je chudý, který si tu chudobu nezvolil, potom ten umělec nebo jiný duchovní člověk, který si tu chudobu zvolil, a potom aristokrát, protože aristokrát je vlastně v té měšťácké Francii 19. století už také vyhozen ze sedla. On obvykle není chudý v tom smyslu, že by neměl večer kousek nějaké cibulové polévky, ale je zbaven těch společenských privilegií, které Blois, jakožto monarchista, pokládá za přirozené. Chudý šlechtic, ušlechtilý chudák, chudý tvůrce, tvořící proletář, tvořící šlechtic, tvůrce šlechtic ducha, to jsou všechno pro něj prostě spojené nádoby. Takže on, když píše o současné literatuře, tak nadává všemožným úspěšným spisovatelům, a jediní, koho vyzdvihuje jakožto ty pravé katolické autory, jsou dva. Paul Verlaine, který skutečně jaksi chudý byl, byť teda ten se zatomil sám svým alkoholismem a tak dále. A pro Jana Rictise, který skutečně proletářem byl, jo? Hledáme-li proletářského básníka ve Francii, opravdu proletářského této doby, je to Jan Rictis. A to, že oba jsou prostě chudí a vyvržení a tak dále, říká, to je ono. To jsou ti, kdo vlastně jsou svědky Kristovými bez ohledu na jakékoliv jiné jejich hříchy, extravagance, na to, jak moc chodí do kostela nebo nechodí, ale jsou-li prostě chudí a vyvržení a tvořící, tak to je ono. To je prostě ono. Takže to je velká protiměšťácká koalice. A další motiv, který s tím volně souvisí, to je to, čemu já říkám vesmírné váhy soucitu. Teda říkám tomu já, ale s použitím těch termínů, které existují. Svět je rozdělen na ty, kteří trpí, a na ty, kteří se radují. A zároveň obojí trpí a radují se vlastně neprávem. A jedinou možnou reakcí křesťana je soucit. Ale teď pozor, ne je takové to sentimentální, sladkobolné nití. Nití, to je staré slovo. Užívá se to ještě dneska slovo nít?
Já ho používám.
Tak, přinejmenším. Protože my dva ho používáme. Ale jako spoluutrpení aktivní a účinné, neboť beroucí účast na bolesti druhých. A teď ne ve smyslu jenom té praktické pomoci, ale toho, že se věří na tu duchovní skutečnost a že problémy, které mám já, bolesti, které mám já, obětují za štěstí jiných a obráceně. A tuhle tu úvahu o pravém spoluutrpení Blois dovádí až do metafyzického principu vesmírných vah soucitu. Čili za každou naši radost někdo platí, to znamená napříč prostorem, napříč časem, dopředu, dozadu, svojí bolesti. A každé naše utrpení vykupuje něčí štěstí. A proto má u něj v jeho světě tak obrovskou váhu modlitba za živé i mrtvé, proto jsou ve světě tak důležití kontemplativní řeholníci, protože bez toho, že oni se neustále modlí, by svět propadl do ještě hlubšího zla. A ve Chudé ženě Blois má pasáž, kterou on sám nazývá ponurá svatební píseň.
Lidský rod je tak neodvratně určen k utrpení, že je-li jedné dvojici dopřáno, aby byli na hodinu šťastní, není to příliš velké výkupné úpílí za to v agonii celé množství. Ale teď už vás bere do náručí váš pán, zuby mu drkotají, bledne žádostí. Naplní se něco nesmírně líbezného, jak se aspoň domnívám. Podívejte se ještě naposled na hodiny a je-li ve vaší moci, proste Boha, aby od vás odvrátil ďábla statistik. Právě uplynula jedna minuta. Za tu chviličku přibylo asi 100 mrtvých a 100 novorozenat. 100 dětských výkřiků a 100 posledních povzdychnutí. Vypočteno to bylo už dávno. A přesně, jsou to váhy hemžícího se lidstva. Za hodinu bude pod vaším lůžkem 6 000 mrtvol a na zemi nebo v kolébkách bude kolem vás plakat 6 000 malých dětí. Ve chvíli, kdy budete bečet rozkoší, budou řvát nemocní upoutaní na lůžko nebo odsouzenci na smrt. Je jich tolik, že by bylo dětinské chtít je sečíst. Budou řvát jako v pekle, stisknuti zuby vašich hříchů. Rozumíte mi dobře? Vašich hříchů. Každá bytost, stvořená k podobě Boha živého, má neznámou klientelu, pro niž je zároveň věřitelem i dlužníkem. Když tato bytost trpí, vykupuje radost velkého množství. Když se však raduje ve svém hříšném těle, je nezbytně třeba, aby její utrpení vzali na sebe ostatní.
Tak. A příště ještě jednou o Leonovi Blois a navážeme o tom katolickém anarchismu.
Podcast Spirituála Duchovní Evropa poslouchejte na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.